Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі поговоримо про санкційний пакет номер 19 від Європейського Союзу. І вітаю на зв'язку зі студією Богдана Коваленка. Він аналітик Ради економічної безпеки України. Пане Богдане, добрий вечір.
Добрий вечір.
На щастя, є вже подробиці того, які саме сфери економічні ворожі зачіпає цей пакет санкцій. Тут йдеться і про енергетику, і про фінанси, і також про ВПК. Звісно, тут йдеться і про безпосередньо російських дипломатів і їх пересування. Є така ґрунтовна, розписана, власне, так би мовити, покроково, щодо чого будуть обмеження введені. Але я вас хочу насамперед запитати, за вашою оцінкою, чим якби відрізняється цей пакет від попереднього? Він дотискає ті сфери, де і так, ну, не те, щоб і так, де ефективно діють санкції, де це найбільш болісно Росії? Чи це якийсь трошки інший підхід, наприклад, розширення, так, списку компаній або сфер, де вводяться обмеження, от за вашими такими спостереженнями?
Насправді, це дуже хороше питання. І насправді, тут найважливішою сферою є якраз та сфера із запровадженням санкцій, точніше, не санкцій, уточнення тих процесів, які відбуваються в наслідок спроб Європейського Союзу відмовитися від закупівель російських енергоносіїв, а саме якраз найголовнішою є заборона стосовно укладення нових договорів стосовно купівлі російського зарідженого газу, зокрема повна заборона на їх на купівлю цього енергоносія з 1 січня 2027 року. І це якраз є найважливішою частиною з точки зору тієї, що наразі вималювався конкретний план відмови Європейського Союзу, в тому числі і країн, які доволі сильно залежать від російських енергоносіїв, таких як Словаччина, Угорщина насамперед. І це якраз є найважливішим підходом. Ну і крім того, не варто забувати те, що Європейський Союз за попередні 18 пакетів закрив майже всі сфери санкціями, які могли б сприяти так чи інакше Російській Федерації у її агресії проти України. Але зараз підхід – це найбільше, найкраще його можна сформулювати як заповнення лакун, чи за допомогою яких Російська Федерація або Європейський Союз від Російської Федерації могли отримувати певні бенефіти і таким чином повністю, майже повністю намагаються розірвати торговельні відносини між Росією і Європейським Союзом.
Щодо енергетики, то також те, що стосується короткострокових контрактів, якраз на природний зріджений газ російський, то вказано, що для цих більш коротших угод обмеження будуть введені через 6 місяців, тобто швидше. З одного боку, я розумію, що це час, який потрібен Європейському Союзу, з іншого боку, чи можете нам пояснити, чи встигне Росія відреагувати і пом'якшити для себе цей удар?
Чесно кажучи, невідомо. Стосовно, все залежить від того, як самі росіяни, наскільки їм вдасться знайти нові ринки для продажу зрідженого природного газу. Питання, чи зможуть вони знайти такі ринки, враховуючи ситуацію, яку ми побачили із ринком нафти, і з тим, як індійці і китайці дуже добре, дуже швидко після санкцій на Лукойл і Роснефть почали задумуватися щодо призупинення або перегляду контрактів стосовно закупівлі російської нафти. Питання, чи вдасться росіянам, наприклад, на газовому ринку знайти, компенсувати переривання ланцюжків постачання газу в Європейський Союз. Тут дуже велике питання, але все залежить від того, наскільки будуть цікавитися російським зрідженим газом інші країни, зокрема ті, які традиційно вважаються такими не антиросійськими, або нейтральними, або дружніми до Російської Федерації.
Також в рамках енергетичного цього фрагменту санкційної санкції, які ввів Європейський Союз, посилюється заборона на операції з двома великими державними нафтовими компаніями – «Роснефть» і «Газпромнефть». Ну і також вносять, перепрошую, до санкційного списку татарстанський концерн, який працює в нафтовому секторі Росії. Коли я побачила «Роснефть», мені здалося, що це, я сподіваюся, це так і було, синхронізація з санкціями Сполучених Штатів Америки. Час від часу це відбувається, але з Дональдом Трампом бути прогнозованим дуже складно. Наскільки тут ЄС підсилили те, що зробили американці?
Хороше питання, відповідь на нього дати складно. Ну, насправді це абсолютно нормально, те, що найбільші якраз найбільші актори в галузі антиросійських санкцій діють синхронно, і це доволі добрий крок. З іншого боку, варто враховувати те, що американські санкції самі по собі як санкції не є аж такими ефективними. Тому що в чому полягають санкції проти Лукойла і Роснефті? Це в основному в блокуванні активів цих компаній, цих юридичних осіб і підконтрольних їм юридичних осіб на території Сполучених Штатів, а також заборона громадянам Сполучених Штатів, а також третіх країн співпрацювати із цими юридичними особами. І отут якраз ця заборона співпрацювати, вона є ключовою. Тому що як таких активів у Лукойла і Роснефті на території Сполучених Штатів, ну, вони навряд чи залишилися. Так само і на території Європейського Союзу їх навряд чи вони є. А от той якраз сигнал, який цими санкціями подали для третіх країн, для того ж Китаю і для тої ж Індії, які є найбільшими споживачами наразі російських енергоносіїв, це сигнал доволі потужний, і який якраз він, як ми побачили за останні два дні, він доволі ефективно подіяв.
До тіньового флоту хочу перейти. Поетапно проти певної кількості там суден британці вводили санкції, Європейський Союз. Ми бачимо в цьому пакеті не лише якби додаткові санкції проти цього тіньового флоту, додають дочірні структури, суднові реєстри, також під заборону на вхід до портів ЄС додали понад 110 суден, а загалом 550. Вже розуміючи приблизно об'єми флоту, що можете сказати, наскільки це дієвий крок? І чи все-таки не залишаються ось ці санкції все одно такою напівмірою, тому що багато хто каже, допоки силою не будуть блокувати російські ці судна з російською нафтою, ефекту від санкцій не буде, тому що росіяни включають, так би мовити, режим, що нам байдуже, ми теж будемо там відстрілюватися, будемо супроводжувати свої ці танкери. Ну і не працюють санкції, виходить так інколи. Що скажете зараз в рамках теперішнього пакету?
Ну, насправді це якраз оте додатково одна із мір, якими є оце закривання лакун. Фактично. Тобто, знайшли нову частину тіньового флоту Російської Федерації, її внесли під санкції. Росіяни, звісно, теж не сидять, бо вони так само хочуть отримувати доходи від експорту, вони хочуть торгувати, і для цього їм потрібен тіньовий флот, який вони можуть використовувати, який вони можуть нарощувати, вони можуть викидати, фактично. Ну, умовно, списувати кораблі, які потрапили під санкції, вони можуть додавати нові, які під санкціями не є, і таким чином компенсувати стан цього тіньового флоту. Щодо силового вирішення, ну, звісно, можна спробувати, якраз, напевно, найефективнішою санкцією, якщо ми згадаємо проти будь-якої російської сфери, в якій санкції можуть бути цікаві, Найкраща санкція – це та ж кінетична операція, та ж силова дія. Але питання, наскільки на таке можуть зважитися в Європейському Союзі, це теж доволі велике питання. Звісно, звичайні санкції, вони менш можуть бути менш ефективні, ніж там удари по тих же НПЗ, наприклад, або по інших якихось підприємствах. Але до такого треба ще дійти.
Зрозуміло. Перейдімо до фінансових кроків в рамках цього 19-го пакету санкцій ЄС. Мені здається, тривалий час не було очевидно, але той, хто за темою стежив, міг зрозуміти, що Росія ефективно обходить санкції, зокрема через криптовалюту. І цього разу, не знаю, чи вперше, на жаль, так глибоко не вивчала питання, є зафіксовано, що зростає застосування ворогом криптовалют для цього, для обходу санкцій, ну і там певні види цих криптовалют, очевидно, заборонили. Можете трохи більше про це розказати і загалом про цей фінансову частину цих санкцій?
Та, власне, якраз цими санкціями намагаються певним чином обмежити, якщо не помиляюся, в тому числі і внесенням певних криптовалютних бірж у перелік підсанкційних осіб, з якими фактично неможливо буде співпрацювати. Це все обмежує можливості для того, щоб росіяни оплачували певну продукцію за допомогою криптовалюти, використовували, в принципі, як засіб торгівлі в міжнародних розрахунках. Знову ж, якщо не помиляюся, це відносно нова сфера для застосування санкцій в Європейському Союзі, тому що раніше такого не було. І якраз вводяться 19-м пакетом в регламент 833, який є ключовим стосовно регулювання європейських санкцій проти Російської Федерації, якраз і питання криптоактивів, платіжних сервісів і так далі. Що, в принципі, є непогано, але будемо спостерігати за тим, як росіяни будуть використовувати нові біржі криптовалютні, як вони будуть намагатися торгувати за допомогою криптовалют з іншими країнами. І будуть намагатися в Європейський Союз перекривати якраз цю торгівлю, ці розрахунки. Тому що в традиційних сферах торгівлі, там стосовно експорту європейського або там імпорту з Російської Федерації і так далі, залишилося доволі небагато кроків. А от такі сфери, як сфери розрахунків і так далі, особливо в нових типах розрахунків, типу криптовалют, можуть бути перспективним напрямком для розвитку і накладення нових санкцій.
Ми говоримо з вами про те, як за допомогою санкцій намагаються наші партнери зменшити прибутки Росії, які вони використовують насамперед на війну проти України, але є ще й, власне, безпосередня торгівля з тими чи іншими партнерами Російської Федерації, чи то ситуативними союзниками, можливо, більш слушно говорити, у яких вони купують те, що самі вже не можуть виробити. І насамперед тут говорять і про верстати, і про мікроелектроніку, різні чіпи, дрони тощо. Тут пакет 19-й теж трошки в цьому напрямку попрацював. Що скажете про якраз торгівлю, яка мала би обмежити можливості для російського ВПК?
Хороше питання, насправді. Ну, були внесені юридичні особи з території Російської Федерації, з інших країн, інші особи, які могли бути пов'язані з обходом санкцій. У виробництві озброєнь, наприклад, були внесені юридичні особи з Російської Федерації, зокрема, підприємства із виробництва ракетно-космічної техніки. Але, знову ж, це ж теж перекриття того, що Європейський Союз не зміг знайти раніше, того, що вони не змогли санкціонувати раніше, і це якраз є до опрацювання, доповнення обмежень, які були запроваджені сильно раніше, і просто додаються до них нові і нові підприємства. Питання, наскільки це може вплинути на військово-промисловий комплекс, це величезне. Воно дуже хороше і воно доволі складне, тому що з одного боку санкції вводяться, з іншого боку росіяни постійно знаходять можливості, ланцюжки постачань, через які вони можуть отримувати продукцію, яка їм необхідна для військового виробництва. І тут якраз на основі цього можуть говорити і про неефективність санкцій, тому що росіяни все одно отримують те, що їм потрібно. Але з іншого боку, вони отримують. Але з іншого боку, питання, у скільки часу і фінансових ресурсів їм обходиться це знаходження цих додаткових ланцюжків, будування їх, тому що просто купити напряму військове підприємство, тепер верстати, наприклад, з ЧПК, воно не може. Їм необхідно знайти постачальника, який їм поставить на території Російської Федерації. Цьому постачальнику необхідно знайти або створити юридичну особу, яка продасть їм з-за кордону цю техніку, або там електроніку, або іншу продукцію, яка необхідна для військово-промислового комплексу. І питання, чи будуть використовувати росіяни ці схеми? Так. Але проблема в тому, що їм якраз ці схеми будуть обходитися дорожче з точки зору часу і з точки зору фінансів. І якраз це може бути основною метою санкцій для військово-промислового комплексу – ускладнення життя для нього, підвищення вартості виробництва військово-промислового комплексу. І це все якраз намагаються виконувати санкції.
І повернімося на фінал до історії з країнами, які виручали Російську Федерацію, тривалий час купуючи її. Нафту, я зараз, звісно ж, кажу про Китай і Індію, ну і які також ще й, очевидно, певними технологіями Російській Федерації допомагають. Ну, насамперед, я, звісно ж, кажу про Китайську Народну Республіку. І ось тут прикметно, що тривалий час тиск від Америки не працював і не було якихось стимулів, так би мовити, припиняти купувати дешевий російський продукт. А тут ми бачимо повідомлення, що і китайські державні нафтові компанії, яких насправді, ну, там не всі державні, наскільки я пам'ятаю, призупинили цю закупівлю російської нафти, яка саме морем транспортується. І в Індії вирішили піти на цей крок, ну, різко скоротити імпорт. І це все, так би мовити, на тлі санкцій, які запровадили Сполучені Штати, саме проти Роснефті і Лукойлу. Чим, поясніть нам, якось так склалося, що все ніби і добре вийшло і в Америці, і тепер країни, які допомагали Росії, будуть менше це робити?
Це питання, яке виходить за питання санкцій безпосередньо. І стосується воно радше загалом питань міжнародних відносин між чотирма сторонами – Росією, Індією, Китаєм, Сполученими Штатами. Як ми пам'ятаємо, проти Індії тієї ж Дональд Трамп запровадив торговельні мити, які він використовує якраз от зараз як інструмент тиску, точніше можливість їх зняття як інструмент цього тиску. Індійці дивляться на дії Сполучених Штатів, оскільки хочуть торгувати із Сполученими Штатами, і для цього їм потрібно мати якомога менші тарифи, тому що менші тарифи означають менша вартість на американському ринку, значить більша конкурентоспроможність індійських товарів. Що можна для цього зробити? Для цього можна розіграти карту якраз цієї торгівлі з російською нафтою. Дональд Трамп, враховуючи те, що зараз Індія і Сполучені Штати підходять до так званої торговельної угоди, яка в результаті якої тарифи для Індії можуть знизитися, якщо не помиляюся, з 50% до 25%. Відповідно, Індія може якраз використати це скорочення торгівлі із Росією у галузі нафти для того, щоб сказати: ось, дивіться, ми виконуємо, ми в цілому дотримуємося тих обмежень, які Сполучені Штати запроваджують на Російську Федерацію, на російські підприємства. Ми у відповідності із цими обмеженнями, можливо, не прямо у відповідності, але для того, щоб не порушувати безпосередньо цих обмежень запроваджених Сполученими Штатами, вводимо ці, скорочуємо, переглядаємо ці контракти, і це все приводить до того, що для Індії це може стати таким аргументом в перемовинах стосовно торговельної угоди щодо зниження тарифів. Китай, з іншого боку, там ситуація трішки інша. Китай не вперше реагує на санкції, пов'язані з Російською Федерацією. Раніше китайські, наприклад, банки призупиняли розрахунки із підприємствами, із компаніями з Російської Федерації в нас у відповідь на указ ще Байдена 14114. Коли, відповідно до якого Сполучені Штати можуть вводити вторинні санкції на банки, які проводять транзакції, які потенційно можуть сприяти Російської Федерації обходу санкцій. І Китай для того, щоб не ризикувати зайвий раз, в тому числі і стосовно нафтогазової промисловості, вони вирішили скоротити, переглянути, призупинити, можна називати це по-різному, якраз торгівлю із торгівлю енергоносіями з Російської Федерації.
І я дуже сподіваюся, що це матиме свій ефект. Пане Богдане, вдячні вам. Богдан Коваленко, аналітик Ради економічної безпеки України, був з нами на зв'язку. І за кілька хвилин новини.